ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
อาทิตย์ที่แล้วผมชวนดร.บิ๊กมาทำเรื่องเทคนิวส์อัปเดตและดร.บิ๊กก็รับปากครับว่าจะมาเป็นระยะประจำถ้าเป็นไปได้สัปดาห์ละครั้งจะมาอัปเดตให้ฟังเล่าเรื่องที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีที่น่าสนใจขณะนี้อาทิตย์นี้กลับมาแล้วครับสวัสดีครับดร.บิ๊กครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับท่านผู้ชม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับไม่เป็นชุดของทีมสุทธิชัย Live Mojos Lab รุ่นแรกนะครับดร.บิ๊กครับเมื่อคืนนี้ผมชวนอีกทีมนึงทีมพวกเราเนี่ยนะครับที่เอามานำเสนอผลงานเป็นการร่วมกันทำเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในต่างจังหวัดในชนบทนั้นโควิดไม่สามารถจะไปกระทบถึงความมั่นคงทางอาหารได้เพราะว่าเขาสามารถช่วยตัวเองได้และเป็นการรวมตัวกันคนหลายกลุ่มเลยนะครับถ้าได้รู้จักทีมนี้ดีเป็นยังไงครับ
ครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่ายังขนลุกแล้วก็รู้สึกประทับใจไม่หายจนถึงวันนี้นะจริงตั้งใจว่าอยากจะมาพูดวันนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเพราะผมอยู่มาตั้งแต่ต้นนะผมเห็นพัฒนาการจากเพื่อนๆร่วมรุ่นแล้วกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้เจอกันจริงๆนะครับเราเจอกันแค่ในซูมเท่านั้นนะครับอาทิตย์ละครั้งแต่ผลงานที่ออกมามันเกินคาดนะครับมันเกินเรียกว่ามืออาชีพอย่างอายอ่ะผมว่ามืออาชีพก็ต้องมีแบบว่าโอ้โหทำกันขนาดนี้เลยเหรอทำได้ขนาดนี้เลยเหรอประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเนื้อหาที่ถูกนำเสนอเนี่ยมันถูกนำเสนอจากด้านล่างขึ้นบนจริงๆมันไม่ได้ถูกใครกำหนดโจทย์ลงมามันไม่ได้ถูกใครครอบลงมาว่าจะต้องทำเรื่องนี้เรื่องนั้นนะมันเป็นเรื่องที่แบบสะท้อนมาจากคนที่เขาอยู่ข้างล่างจริงๆเขาอยากจะทำเรื่องนี้แล้วเขาอยากจะบอกกล่าวเรื่องพวกนี้ซึ่งออกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่สุดๆครับสุดยอดแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะมีคอนเทนต์ดีๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สกิลแต่ละคนหรือทักษะแต่ละคนก่อนมานี่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะแต่พอเห็นผลงานนี้ต้องบอกว่าชื่นใจมากครับชื่นใจจริงๆ
เพราะทุกท่านมีเรื่องที่จะเล่าพอเราช่วยหาทางให้ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนเทคนิคง่ายๆของการถ่ายของการตัดต่อเรื่องมันก็จะพลั่งพรูออกมาและยิ่งเป็นทีมงานที่มองเรื่องเดียวกันแต่มองจากแต่ละมุมแล้วเขาก็เรียนรู้ระหว่างการทำงานด้วยกันว่าอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเรารู้แค่มุมเดียวมุมนี้เป็นอย่างนี้และเขาก็เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์กซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของการที่เข้ามาช่วยกันทำให้มันเกิดเรื่องราวที่ผมเชื่อว่ามันจะสร้างพลังให้กับสังคมไทยมหาศาลถ้ากระจายสร้างรูปแบบตัวอย่างแรงบันดาลใจไปถึงที่ต่างๆทั่วประเทศได้กรณีดร.บิ๊กก็เหมือนกันนะครับดร.บิ๊กก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องข่าวเทคโนโลยีเรื่องความก้าวหน้าของมนุษย์ทางด้านต่างๆฉะนั้นดร.บิ๊กก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงของคนรุ่นนี้ของทีมนี้ที่บอกว่าจะมานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงหลายเรื่องโอ้เวลาไม่พอเลยนะครับสัปดาห์นี้
เรื่องเราเยอะมาก
สัปดาห์นี้มีประเด็นร้อนๆอะไรที่จะนำเสนอบ้างครับ
ประเด็นร้อนๆสัปดาห์นี้นะครับมีเยอะมากนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลย Bitcoin นะครับแล้วก็จะเรื่องของ Gulf นะครับที่รวมกับ Binance นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สดๆร้อนๆที่ชอบพูดคุยกันครับก็พยายามจะย่อให้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องร้อนเยอะเหลือเกินเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับจะได้เห็นเป็น
ครับ
ได้ครับ
ครับ
เรื่องแรกได้ครับขึ้นไหมฮะขึ้นน่าจะขึ้นครับ
ครับ
ครับเนี่ยเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือกำลังขุดบิตคอยครับหลายคนคงทราบว่าเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยคาซัคสถานใช่ไหมครับเกิดการประท้วงแล้วก็มีการตัดอินเทอร์เน็ตจากรัฐบาลทำให้กำลังขุดบิตคอยเนี่ยซึ่งคาซัคสถานณเวลานั้นเนี่ยเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งขุดอันดับ2ของโลกเลยนะครับรองจากสหรัฐอเมริกา
ทำไมคาซัคสถานถึงกลายเป็นแหล่งขุดอันดับต้นๆของโลกได
้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งจีนนะฮะก็ปิดไปก่อนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พรมแดนติดกัน
ใช่
ครับแล้วก็ตรงซินเจียงเนี่ยเขาได้ข่าวว่าอันนี้คือไปอ่านข้อมูลมานะครับหลายๆเพจเขาก็เขียนมาบอกว่ามันขนตัวเครื่องเนี่ยไปง่ายถ้าเราขนกันผ่านช่องทางปกติเนาะเซนเจอร์อะไรเงี้ยอาจจะต้องโดนเพ่งเล็งอาจจะมีการตรวจสอบ เข้มข้นนะครับแต่ว่าถ้าไปทางด่านตรงนั้นอะซินเจียงเนี่ยมันง่ายแล้วเลยเข้าคาซัคสถานเยอะเลยครับจะมีเครื่องขุดจากจีนเนี่ยไหลจากจีนไปคาซัคสถานเยอะมากครับทำให้ประเทศนี้อยู่ดีกลายเป็นอันดับ2
ครับ
รองจากสหรัฐอเมริกาเลยครับ
ครับอะไรเกิดอะไรขึ้นที่คาซัคสถานกับบิตคอยน์คนติดตามคาซัคสถานก็โอ้โหเรื่องของการประท้วงปันปะทะการปราบปรามรัสเซียส่งทหารไปช่วยปราบแต่จริงๆแล้วอีกแง่มุมหนึ่งคือบิตคอยน์แล้วก็ช่วงนั้นบิตคอยน์ร่วงเอาร่วงเอาก็บอกว่ามันก็เกี่ยวกับความวุ่นวายชุลมุนที่คาซัคสถานด้วยใช่ไหม
จริงครับก็มีหลายเรื่องครับมันเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจครับของสถานภาพเองอย่างเช่นแบบเมื่อกำลังขุดมันลดลงเนี่ยเราก็พูดถึงเสถียรภาพของบิตคอยน์เอ๊ะมันจะแย่หรือเปล่าเพราะว่าคาซัคสถานนี่อันดับ2เลยตอนนี้เหลือแค่อเมริกาถ้าอเมริกาปิดไปอีกเราจะเหลือที่ไหนขุดเนี่ยก็จะมีความกังวลจากนักลงทุนนะครับประกอบกับรายงานจากเฟดนะฮะที่ก็ประกาศออกมานะว่าจะทำ3มาตรการเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นดอกเบี้ยยังไม่พอใช่ไหมครับยังจะ tapering แล้วสุดท้ายเนี่ยที่ตกใจนักลงทุนที่สุดคือจะลดบาลานซ์ชีทหรือลดงบดุลอันนี้ก็เรียกว่าแทบจะช็อกกันไปเลยนะครับเรียกว่าถ้าฟืนเนี่ยฟืนกำลังหยุดกำลังไหม้แรงเกินไปเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่แค่หยุดพัดนะครับถอดฟืนออกด้วยนะถอดดึงออกชักออก
โอ้ยดับเลย
ใช่ครับก็เรียกว่ามีความกังวลอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยจะขึ้นไปนานขนาดนั้นเนี่ยผู้ที่นำเงินมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เริ่มมีความเป็นห่วงนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีสถาบันการเงินที่กู้เงินมาแล้วก็มาลงทุนเมื่อดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นเนี่ยฉันก็ขอถอนเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปชำระหนี้ก่อนนะครับมันก็เป็นเรื่องของตลาดครับแล้วก็ตกลงนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะที่โอเคแล้วครับก็เริ่มจากข่าวแรกเนี่ยถ้าสังเกตเห็นว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยอันนี้คือตอนที่ต้นปีใช่ไหมครับผมให้ดูกราฟนิดนึงนะครับ เนี่ยครับเมื่อประมาณตอนอันนี้เฉลี่ยย้อนหลังไป7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2เนี่ยมันจะมาส่งผลเอาแถวๆตรงนี้เห็นไหมครับว่ายอดของคาซัคสถานเนี่ยตกลงแต่ผ่านไปไม่กี่วันนะครับวันนี
้
กำลังขุด all time high แล้วนะครับ cover คาซัคสถานแล้วเกินไปไกลเลยนะครับตอนนี้คือบิตคอยน์นี่มาแรงมากเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่ามี
อธิบายคำว่า hash rate นะครับ
hash rate คือกำลังขุดนะครับคือกำลังขุดเนี่ยเวลาวัดเนี่ยเราวัดเป็น hash นะครับเป็น hash หรือ1การ hash หรือการปิดบัญชี1ครั้งนะครับคือคนขุดเหมืองเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบทำไมเขาต้องเรียกว่าขุดเหมืองเพราะเขาเปรียบเทียบกับการไปขุดเหมืองทองนะครับเปรียบเทียบ bitcoin เหมือนทองเพราะฉะนั้นการไปรับ bitcoin มาเนี่ยการไปเก็บ bitcoin มาจากธรรมชาติหรือไม่มีต้นทุนอะไรเนี่ยคือการได้ทองเนี่ยมันมี2แบบใช่มั้ยครับเราไปขุดทองหรือเราไปซื้อทองจากในร้านทองใช่ไหมครับถ้าซื้อเราก็ต้องไปซื้อในตลาด exchange ปกติแต่ถ้าเราไม่อยากจะไปซื้อเนี่ยเราไปขุดเอาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปรียบเทียบเป็นเหมือนเสมือนเหมืองแล้วกันครับเหมืองบิตคอยน์หรือเหมืองทองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย hash rate มันเป็นหน่วยที่เอาไว้วัดกำลังการขุดโดยที่หลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ย hash เราไปขุดเนี่ยเราไปขุดทำไมเราต้องไปขุดด้วยนะครับหนึ่งมันก็คล้ายๆกับระบบที่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเนื่องจากระบบ Bitcoin เนี่ยถูกออกแบบมาแบบไร้ตัวกลางนะครับไม่ได้มีใครเป็นหัวหน้านะครับทุกคนช่วยกันดูแลระบบงั้นคนที่มาดูแลระบบก็คือคนที่มาขุดเหมืองเนี่ยแหละครับทีนี้เขามาขุดเหมืองเนี่ยเขาก็ต้องมีงบประมาณเนาะเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเขาต้องมีค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะได้อะไรล่ะเขาก็จะได้ Bitcoin เป็นผลตอบแทนนะครับ
ในการเขาขุดก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไฟเยอะ
ใช้คอมพิวเตอร์ขุดครับคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตต่อกับซอฟต์แวร์แล้วก็ขุดกันครับ
ขุดนี่ทำยังไงคำว่าขุดนี่คือต้องเข้าไปมีต้องรู้ซอฟต์แวร์ต้องเขียนสูตรต้องเขียนโค้ดอะไรยังไงครับ
ก็จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยการขุดเขามีเป็นพูลนะเขาเรียกเป็นพูลคือเราไปร่วมกันขุดเพราะว่าถ้าเราขุดด้วยตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปิดบล็อกได้นะเรียกว่าการปิดบล็อกถ้าเราปิดเป็นบล็อกเชนใช่ไหมครับถ้าเราสามารถปิดบล็อกได้รางวัลเงินรางวัลทรานแซคชั่นที่ทุกคนจ่ายในบล็อกนั้นบล็อกนั้นจะเป็นของเราทันทีบิตคอยน์นะครับซึ่งบิตคอยน์ก็จะมีการฮาฟวิ่งทุกๆ4ปีอย่างที่ทุกคนทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รางวัลปิดบล็อกแต่ละอันก็จะถูกหาร2ไปเรื่อย
ๆ
หาร2ไปเรื่อยๆนะคร
ับ ครับ
ประมาณนี้ครับ
ดังนั้นเรื่องคาซัคสถานกับบิตคอยน์นี่ก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นเพราะคาซัคสถานเคยเป็นจุดที่คนไปขุดบิตคอยน์กันเยอะ
ครับพอโดนตัดอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีปัญหาเลยครับเพราะว่าประท้วงไงครับต้องตัดอินเทอร์เน็ตเพื่อสกัดกั้นการสื่อสารซึ่งเรียกว่ารวนกันไปเลยทีเดียวครับพอกำลังขุดที่ตกลงไปเนี่ยสังเกตจากกราฟที่ตกลงไปตรงนี้เนี่ยจะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยถ้าคนโอนเงินบิตคอยน์นะครับหรือซื้อขายบิตคอยน์จะพบว่าทรานแซคชันมันช้า เพราะว่ามันไม่มีคนมาปิดทรานแซคชันนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเกินจุดเดิมแล้วครับอันนี้ก็ความกังวลคือพอมันไม่มีคนปิดทรานแซคชันเนี่ยเงินตัวนี้จะมีเสถียรภาพไหมอะไรเงี้ยนี่คือความกังวลของนักลงทุนครับงั้นแฮชเรทเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กับราคาไปด้วยในตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับ
ตอนแรกไม่มีใครเชื่อนะว่าบิตคอยน์ไปยุ่งอะไรกับเรื่องรัสเซียคาซัคสถานแต่ว่าเนี่ยมันโยงกันไปหมด
มีผลจริงๆครับ
วัน
นี้ครับทุกอย่างมันมีผลต่อกันและกัน
โอ้ถูกต้องเลยแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่คนไทยสนใจเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยน์นี้ด้วยนั่นแหละคริปโตเคอเรนซีเกิดในเมืองไทยครับเมื่อ2วันก่อนมีคำประกาศจากกัฟบริษัทที่ความจริงเป็นเรื่องพลังงานนะครับแต่ว่าก็เข้าไปถือหุ้นใหญ่อยู่ใน AIS เมื่อเร็วๆนี้และประกาศจับมือกับ Binance ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเป็น exchange คริปโตเคอเรนซีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
โอ้โห
คนในวงการนี่บอกเฮ้ยดีลนี่เจ๋งอ่ะแต่บางคนก็บอกเฮ้ยมาแล้วเว้ยยักษ์สู้ยักษ์แล้วเว้ยมันมาเป็นยังไงครับ
คือเราว้าวกันไปแล้วรอบหนึ่งนะตอนที่ SCBX นะครับรวมกับ Bitcup Theo Bitcup อันนั้นก็อภิมหาดีลแล้วนะครับเรียกว่าโอ้โหตกตะลึงวงการคริปโตเคอเรนซีไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาเจอดีลนี้อีกคือเรียกว่าผมว่าสปอตไลท์ตอนนี้จับจ้องมาที่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีโวลูมการซื้อขายไม่น้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่ามีนักลงทุนต่างชาติเอารอบๆระแวกนี้กันลาวกัมพูชา
ครับ
เยอะนะครับมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กับตลาดคริปโตเคอเรนซีไทยเลยก็ว่าได้นะครับคือเวลาผมมองเนี่ยอันนี้ผมก็คือผมมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะแล้วก็ผมว่าทุกคนยังไม่มีใครตกผลึกแล้วก็ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาชัดเจนทุกวันนี้ทุกคนมโนกันอยู่นะครับคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะผมก็วันนี้จะมามโนบ้างว่ามันจะเป็นประมาณไหน
ลองช่วยกันมโนหน่อยเพราะว่ามันมีคำถามเยอะเลยใช่ไหม
ใช่ครับมันมีคำถามเยอะเลยเวลาผมจะมโนเนี่ยผมจะชอบคิดว่าถ้าผมไปนั่งอยู่ในบอร์ดของกราฟเนี่ยถ้าผมเป็นบอร์ดของกราฟเนี่ยผมจะคิดยังไงถ
้
าผมจะผลักบริษัทไปทางไหนหรือถ้าผมเป็น Binance เนี่ยทำไมผมต้องพึ่งกราฟทำไมผมไม่มาเองเนี่ยผมก็จะพยายามคิดประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามจะหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมต้องพึ่งกันและกันนะครับมันก็นั่งคิดไปคิดมาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของ Metaverseถ้า
Metaverse.
ผมเป็นใช่ครับมันเป็นเรื่องของ Metaverse ซึ่งถ้ามองเนี่ยตัวใครตัวคีย์เวิร์ดที่จะทำให้เกิด Metaverse ได้ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Metaverse ได้เนี่ยประกอบไปด้วย5อย่างอันที่1คือเราต้องการ Gateway Gateway ก็คือในที่นี้คือพวกแว่น Oculus ต่างๆหรือว่าจะเป็น AR VR นะครับเป็น Gateway ในการเชื่อมต่อให้เราเข้าไปสู่โลกเสมือนได้เพราะถ้าเราไม่มี Gateway เราจะเข้าไปไม่ได้นะครับคือ5อย่างนี้ต้องมาพร้อมกันนะครับซึ่งตอนนี้ AR VR ก็ทำไปได้ดีนะครับยังไม่ที่สุดแต่ว่าก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องอย่างที่2คือจะเกิด Metaverse ได้เนี่ยไม่ใช่แค่มี AR VR ครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนแค่การเล่นเกมโลกเสมือนปกติไม่ได้เรียก Metaverse Metaverse เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่2ครับซึ่งสำคัญมากคือเรียกว่า Ownership ถ้าเราไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของอะไรก็ได้ในนั้นเลย อย่างนี้เราก็ไม่ต่างกับไปเล่นเกมโลกเสมือนปกตินะฮะใส่ VR ปกติไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าเมตาเวิร์สงั้นความแตกต่างที่ผมชอบบอกหลายๆคนว่ามันถ้าเมตาเวิร์สแตกต่างยังไงกับเกม3มิติสมัยก่อนความเป็นเจ้าของไงอย
่
างที่2เลย
ownership ความเป็นเจ้าของ
ownership ครับสำคัญมากครับถ้าเราไม่มี ownership มันก็ไม่ต่างกับเกมเสมือนปกตินะครับเราแสดงความเป็นเจ้าของได้แล้วก็เทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตส่วนนี้ก็หลายคนก็ทราบอยู่แล้วคือ NFT ก็มาแล้วแล้วก็กำลังไปได้ดีเมตาเวิร์สทำไมถึงได้พูดกันช่วงนี้บ่อยเพราะว่า5เทคโนโลยีเนี่ยมันมาพร้อมๆกันเนี่ยช่วงนี้มันมาครบก่อนหน้านี้มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็เลยมีแต่แว่นมันไม่มีโอเนอร์ชิพมันจะไปท่าไหนนะ
ครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคืออันที่3คือเรื่องของ payment payment นี่ก็คือเมื่อคนไปอยู่รวมกันมันก็ต้องมีการมี economics เนาะเราต้องซื้อขายซื้อของคริปโตเคอเรนซีเราก็มาพอดีนะมา just in time เลยนะครับพอดีเวลาตัวที่4ตัวที่5เนี่ยเป็นเรื่องของ infrastructure
คร
ับ ถ้า infrastructure ในที่นี้คือเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เร็วพอลองคิดสภาพนะครับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยทุกวันนี้แค่โหลดมือถือจอเล็กๆ1จอบางครั้งยังช้าเลยนะครับแล้วลองคิดดูสิครับว่าคราวนี้โหลด360องศาเราเห็นทุกอย่างหมดเลยถ้าอินเทอร์เน็ตไม่เร็วผมว่า 5G อาจจะยังไม่ค่อยจะพอซะด้วยซ้ำนะมันจะต้องไปถึง 6G ถ้าจะให้ Metaverse มันสมูทนะครับซึ่งตัวอินฟราสตรักเจอร์เองก็เป็นส่วนที่สำคัญ และส่วนสุดท้ายก็คือ product ครับอาจจะต้องมีตัว digital goods ที่มันขายได้ในนั้นมีสินค้ามันจะเกิดการบริการเกิดสินค้าเกิดขึ้นเมื่อ5อย่างนี้รวมกัน metaverse มันถึงจะเกิดครับ
ผมว่า2ฝ่ายนี้ที่รวมตัวกันเนี่ยมี2
มีอยู่แล้วถ้าผมเป็นกราฟเนี่ยผมก็กำลังคิดนะผมมี infrastructure กราฟเนี่ยมีเป็นเรื่องของไฟฟ้าชัดเจนอยู่แล้วแล้วถ้าไทยศึกษาดีจะรู้ว่ากราฟก็ถือหุ้นเป็นหุ้นใหญ่นะของ InTouch 42%
เข้าไป
InTouch และ InTouch ก็เป็นหุ้นใหญ่ของ AAS งั้นไม่ต้องห่วงว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตกราฟมาอยู่แล้วนะครับลองคิดดูว่าบริษัทที่มีทั้งอินเทอร์เน็ตและมีทั้งไฟฟ้าประสบความสำเร็จทั้งสองด้านกราฟเนี่ยเป็นถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันดับ3นะครับตลาด Market Cap อันดับ3โดยที่เราจะเห็นไม่บ่อยนักนะครับว่าตลาดที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วเจ้าของหรือโอเนอร์เนี่ยถือ 70%
ใช่ใหญ่มาก
ใหญ่มากนะครับเป็นปกติในเวลาใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ถือเยอะนะจะกระจายให้หลายย่อยถือแต่ว่าหมายว่าเจ้าของถือทั้ง 70% เนี่ยมันก็เรียกว่าใหญ่มากจริงๆนะอันนี้มหาอภิมหาดีล
แล้วทำไมต้องไปจับมือกับ Binance กอล์ฟเองถ้ามีต้องตั้ง5ปัจจัยอย่างน้อยมี3ปัจจัยแล้วเนี่ยนะอีก2ปัจจัยสร้างเองหรือว่าไปจับมือกันในประเทศหรือว่าไปซื้อเทคโอเวอร์บางอย่างทำไมต้องเป็น Binance
นี่คำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการทำธุรกิจเนี่ยมันหมดแล้วนะครับสร้างจากศูนย์สร้างจาก scratch มันคือการพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ใครทำอะไรได้ดีเรามารวมร่างกันนะมันเป็นเทรนด์การทำธุรกิจนะครับในเมื่อกราฟไม่มีประสบการณ์เลยทางด้านคริปโตเคอเรนซีผมเข้าใจว่าพอเรามีอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยถ้ากราฟจะขยายผลนะครับกราฟมีอินฟราสตรักเจอร์มีอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้างั้นไปสู่โอเนอร์ชิพ NFT ไม่ยากละมี AS อยู่ในมือไม่ยากละเกตเวย์อันนั้นเป็นเรื่องของ Oculus เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ไม่เท่าไหร่มันเหลือแค่เรื่องเพย์เมนต์ครับคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความท้าทายเลยที่จะต้องกระโดดเข้ามาในตลาดนี้คริปโตเคอเรนซีแล้วทางลัดที่จะไปเร็วที่สุดคือรวมตัวกับคนที่มีประสบการณ
์ถ้าผมเป็น Binance ผมทำไมต้องจับมือกับกอล์ฟ
นี่สิBinance เนี่ยครับสังเกตทุกคนจะถ้าทราบประวัติเนี่ย CC คุณ CC เนี่ยย้ายหลายประเทศละย้ายหลายประเทศละอยู่ไม่ค่อยได้นะแรกๆอยู่จีนนะครับแล้วก็โดนเรกูเลเตอร์เนี่ยค่อนเพ่งเล็งนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็อยู่ไม่ได้ก็ย้ายอีกนะมาไปอยู่ไต้หวันเสร็จไม่ได้ไปมอต้าล่าสุดนี่คืออยู่ที่สิงคโปร
์กำลังหาที่ลงว่างั้นเถอะนะ
ใช่ครับเพราะว่านโยบายการบริหารของเขาคือไม่มีเฮดควอเตอร์นะบริษัทเขาไม่มีเฮดควอเตอร์เขามีคนเป็นหมื่นๆคนทั่วโลกมีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกทุกประเทศแต่ไม่มีเฮดควอเตอร์
เขาไม่ต้องมีก็ในโลกสมัยนี้ก็ anywhere work from anywhere แต่ว่า
ใช่ครับ
แต่ว่าท้ายที่สุดมันต้องมีโลเคชันใช่ไหมมันต้องมีที่ปักหลักปักหมุดน่ะใช่ไหม
ใช่ครับแต่สุดท้ายพอเขาต้องเปิดเผยตัวครับว่าเขาคือใครนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือทำให้เขาอยู่ยากครับทำให้เขาไปที่ไหนก็ต้องรัฐบาลประเทศนั้นก็จะเพ่งเล็งมาแล้วซีซี่ไบแนนซ์อะไรเงี้ยครับล่าสุดอยู่สิงคโปร์แล้วถ้าใครตามข่าวจะทราบว่าก็เพิ่งมีปัญหากับกลต.สิงคโปร์ไปนะเด็กสิงคโปร์ก็ไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายก็ล้มเลิกนะ Binance สิงคโปร์ซึ่งนี่เป็นความหวังของ Binance มากนะครับ Binance ต้องการเจาะตลาด Southeast Asia อย่างรุนแรงเลยนะครับนอกเหนือจาก Binance US นะครับถ้าหลายคนทราบเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมี Binance Global ที่ทุกๆที่คนไทยชอบไปเล่นกันนะครับแล้วก็มี Binance US ที่ให้เฉพาะคน US เล่นนะครับถึงก็จะมีการกำกับดูแลของกลต.สหรัฐอเมริกานั้นก็จะเป็น Binance US นะครับแล้วก็ Binance เนี่ยตอนนี้พูดคุยกับดูไบนะครับก็อยากใช่บาเลนดูไบก็ดีลนี้ไปพร้อมกันเลยก็ดูไบต้องการเปิดแล้วก็เรียก Binance มาพูดคุยเลยมาวางกฎร่วมกันนะลองดูว่าจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็เห็นความคืบหน้าไปได้ดีครับจนกระทั่งมาเจอดีลเนี่ยครับดีลของกอล์ฟเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากเลยครับแซงขึ้นมาเลยนะว่าตอนกำลังดีลกับบาเลนดีลกับตัวดูไบอยู่ดีแล้วก็ข้ามมานี่ได้เลยนะฮะผมมองว่าอันนี้ผมคิดเองนะผมคิดว่าเขาอกหักจากสิงคโปร์มองระแวกเนี้ยไทยแลนด์ก็ not bad นะ
ไม่ในอาเซียนนะนอกจากสิงคโปร์แล้วไม่มีประเทศอื่นที่
น่าไม่มีครับเขามีปัญหากับมาเลเซียด้วยนะหลายหลายชาติและจริงๆเขาก็มีปัญหากับประเทศไทยนะครับเขามีปัญหากับกลต.ไทยด้วยนะ
ผมก็เราจะถามไงว่าแล้วกลต.ไทยจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะเรื่องนี้
ใช่ครับผมมองว่ากลต.ไทยเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละมันไบแนนซ์อ่ะเพราะว่าออกหนังสือเตือนไปแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะที่ชี้แจงช้าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องถอนภาษาไทยออก นะแต่สุดท้ายคนใดก็มุดใต้ดินไปเล่นกันอยู่ดีตอนเนี้ยแต่ว่าสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าจะมาในคราบของ Binance เนี่ยผมว่ายากงั้นการมี Gulf เนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นพิเศษเลยนะครับที่เติมเต็มถ้าเป็นผมเป็น CC ครับนี่แหละชิ้นที่ผมต้องการนะครับเพราะถ้าเป็น Gulf ไปลงเนี่ยได้แน่นอนครับ
แต่วันนี้ผมดูราคาหุ้นของ Gulf ก็หล่นนะใช่ไหมคน
เพราะมันขึ้นมาสักพักแล้วครับจริงๆคนน่าจะรู้มีหลายท่านรู้ก่อนไป 4-5 วันก่อนหน้าก็ซื้อกันมันก็ขึ้นแล้วมันก็ร่วงพอถึงวันจริงมันก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับข่าวก็จะปรับขึ้นปรับลงก็จะมี
แต่ว่าถ้าผมเป็น SCBX กับ Big Cup เนี่ยผมก็ต้องมองว่าไอ
้ต้องคิดละ
มาแล้ว
ต้องคิดละ
นี่มาแข่งกับเราชัดๆเลยแล้วก็ใหญ่ด้วยยักษ์ด้วยเงินก็หนาด้วย
เงินหนาแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเขาทำได้ดีกว่านะถ้าพูดถึงตัวservice หรือฟังก์ชันเนี่ยก็เรียกว่ากินบิตคัพขาดเลยต้องบอกว่าบิตคัพเนี่ยมันถูกดีไซน์มาตั้งแต่ตอนที่เป็นสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอร์นเพราะฉะนั้นระบบที่ลงทุนไปเนี่ยไม่ใช่ระบบตัวที่ดีที่สุดทีนี้เนี่ยพอวันหนึ่งมันดังขึ้นมาเนาะแล้วมันเปลี่ยนไม่ทันอ่ะผมก็เข้าใจการอัปเดตเดต้าเบสมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่อยู่ดีๆบอกให้ทุกคนหยุดเทรดก่อนดึงเดือนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนระบบมันเป็นไปไม่ได้เลยบิตหยุดแค่1ชั่วโมงก็ยังแทบจะแย่นะทุกวันนี้ก็ยังมีคนบ่นเรื่องระบบบั๊กช้าโอนเหรียญไม่ผ่านติดต่อไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องเนี้ยที่Bitcup เองอ่ะจะต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาหรือทาง SCB เองอ่ะผมว่าเขาก็เห็นปัญหาแล้วล่ะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มสร้างระบบอีกอันนึงคือคู่ขนานกันไปแล้วก็ลองรันทั้งคู่ดูแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามระบบที่2เสถียรเราค่อยๆสวิตช์นะครับอันนี้คือวิธีแก้ที่ทำกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสถียรมากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือ Binance น่ากลัวคร
ับ Binance น่ากลัวเขาจะแข่งกันในด้านไหนบ้างการแย่งลูกค้าธุรกิจด้านไหนเพราะว่ามันก็แล้วก็กลต.หลายประเทศก็จับจ้องอยู่เรื่อง regulators ก็คงไม่ปล่อยไป
ใช่ครับ อันนี้คือบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเลยที่ถ้าผมไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรผม assume ว่า Binance Thailand แล้วกัน ถ้าเป็น Binance Thailand เนี่ยนะ ผมจะบอกว่า spotlight มันจะจับจ้องมาที่ประเทศไทยผมถึงบอกไงเพราะว่า Binance เนี่ยเป็น exchange ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยซิซี่ได้รับการจัดอันดับนะครับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ในโลกคริปโตเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทรัพย์สินอันดับ8และอันดับ9ของโลกแต่ว่าแล้วก็ตามข้างบนไม่เยอะนะฮะแล้วก็อันดับ1ของคริปโตไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งBinanceไปไหนเนี่ยมันกระเพื่อมอยู่แล้วการเป็นอันดับ1เนี่ยมันทำให้เป็นที่เพ่งเล็งไม่ว่าอันดับ1จะปรับตัวจะขยับตัวท่าไหนทุกคนก็จะเพ่งเล็งแล้วก็มองแล้วการที่จะมาจับมืออย่างเงี้ยแล้วจะเปิด Binance Thailand เนี่ยผมว่ามันเทียบเท่ากับ Binance US เลยนะโอ้โหงั้นกลายเป็นว่าโลกเนี้ยนอกจาก Binance US แล้วก็มีอันดับ2คือ Binance Thailand เลยนะครับแล้วทุกคนก็จะต้องผมว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องเพ่งเล็งมาที่นี่แล้วก็เฮ้ย Thailand มีอะไรดีทำไม Binance ถึงต้องมาเปิดที่นี่นะทำไมไม่เป็นยุโรปสาขา2จาก US อ่ะทำไมไม่เป็นยุโรปแต่มันกลับเป็น Southeast Asiaผมอย่างที่บอกไงครับว่า Binance เขาสนใจตัว Southeast Asia มานานมากแล้วนะถ้าติดตามสัมภาษณ์ของซิซี่เนี่ยเขาอยากได้สิงคโปร์มามากเลยนะจริงๆ
แล้วหาที่ลงไม่ง่ายไง
หาไม่ได้แต่ว่า Thailand เนี่ยก็เป็นจิ๊กซอว์สมิธไทยนะครับเขาไม่อยากรอไปมากกว่านี
้ท่านที่ฟังเราอยู่กันนี้ท่านหนึ่งบอกว่าดีลบิลนี่โอ้ Finance เข้ามาได้นี่เพราะว่ามันไปเพื่อนกับรัฐบาลมั้งก็คงมีคนมองไปต่างๆนานานะ
นี่เยอะครับ
เพราะว่ามันเป็น controversial พูดไปแล้วเนี่ยนะ
ใช่ครับ
มันมีคำถามเยอะแล้วก็กลต.ก็ต้องจับตาดูชื่อเสียงประวัติของ Binance ก็ในอาเซียนเองเขาคงคุยกันแหละกลต.ในอาเซียนเขาก็รู้จักกันนี่เขา
ผมว่ากลต.ไทยคุ้นเคย Binance เป็นอย่างดีครับไม่ใช่ว่าคุยกันอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่คุยกันนะคุยกันอยู่แล้ว
เหล่านี้เนี่ยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษากลต.ก่อนไหมที่จะประกาศดีลออกมาหรือว่าเขามั่นใจ
ผมว่าเขามีคุยกันอยู่แล้วผมว่าเขามีคุยกันนอกรอบอยู่แล้วว่าถ้า Binance จะมาแต่มาในคราฟของ Golf แล้วจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ากลต.ไม่น่ามีปัญหาตามใดที่ทำตามกฎนะครับผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่ Binance ต้องเจอเลยคือ1ไม่เมื่อเข้ามาในสนามประเทศไทยแล้วต้องตามกฎของกลต.ไทยนะครับงั้นเซอร์วิสหลายๆอย่างอันนี้ที่ผมมองนะอย่างแรกเลยที่ผมเห็นภาพชัดเจนมากคือ service 100% ที่ Binance มีนี่ซึ่งเยอะมากนะไม่สามารถเข้าในไทยได้เพราะมันผิดกฎหมายกลต.เยอะนะครับ service มีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DeFi มันจะเข ข้าขายการพนันนะ gambling นะครับมันจะมีเรื่องของ gambling มีเรื่องของการไปซื้อเลขนะครับแล้วก็ผมเองก็เคยไปลองเล่นนะก็ลองกดเลขดูว่าไอ้ตัวต่อไปจะปิดบล็อกเป็นเลขอะไรเหมือนซื้อหวยปกติครับถ้ามันปิดเลข7ถ้าผมทายไว้เลข7ผมก็ได้ตังค์นะครับผมลงไว้1 Binance ผมก็ได้กลับมา2 Binance อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับคาสิโนนะจริงแล้วก็เราก็ลองไปลองเป็นทีๆนะเพราะอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็เซอร์วิสพวกนี้ผมว่าเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับกรตค่อนข้างซีเรียสแล้วงั้น Binance มีฟิวเจอร์ Binance ฟิวเจอร์ Binance ก็อาจจะมีปัญหา
แต่เขาไม่ได้มาเพื่อหวังตลาดไทยอย่างเดียวนี่ครับเขามาเพื่อจะเป็นที่ปักหมุดเท่านั้นเองเป็นฐานเท่านั้นเองนี่เขาต้องการเขาจะเป็นเด็กดีในไทยก็ได้แต่เขาก็ไม่สามารถจะบล็อกว่าให้คนไทยเล่นไม่ได้ก็ต้องต่างประเทศมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นมันค่อนข้างสลับซับซ้อน
ถูกครับเขาเปลี่ยนนโยบายสมัยก่อนเนี่ยที่เขาไม่มีออฟฟิศแล้วเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยเพราะเขาต้องการหนีการจับกลุ่มหรือการจับของการควบคุมดูแลของกรตแต่ละประเทศก็เลยไม่มีเฮดควอเตอร์อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่หลังๆเนี่ยซิสซี่เองก็ออกมาประกาศเขาอาจจะเหนื่อยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับเซกคือกรตของทุกประเทศนะครับเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มโพร่มแสงกรตทุกประเทศมันประเทศไหนพร้อมคุยเขาก็พร้อมคุยนะอันนี้คือสิ่งที่ซิซี่เพิ่งมาประกาศไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งดีลที่แสดงให้เห็นว่าซิซี่พร้อมที่จะเข้ามาสู่ระบบcentralized หรือกรตปกตินี่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับ
แต่ว่าแน่นอนกรตก็คงของไทยหรือว่าของประเทศไหนก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีกรอบของตัวเองที
่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีพวกด้วยนะอย่าง CDBC ของไทยเนี่ยก็จะออกไปแนวของจีนนะจีนไต้หวันเกาหลีแถวเนี้ยอันนี้คือเขาคุยกันเป็นแก๊งเดียวกันกรตของเราเนี่ยก็จะคุยกรตจีนบ่อยนะคุยงั้นระบบเนี่ยมันจะแทบจะใกล้ๆกันนอกมาส่วนมาเลย์ก็จะไปแถวแอฟริกาใต้นะครับสิงคโปร์อินเดียแถวๆเนี้ยครับจะเป็น CBDC ในสไตล์นั้นงั้น CBDC แต่ละประเทศก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกัน
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็จะใกล้เคียงกับไปทางจีนซะมากกว่าน
ี่ถ้าดร.บิ๊กเป็น SCBX กับ Bitcoin เนี่ยจะวางยุทธศาสตร์ตั้งรับยังไง
ผมว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องรักษาฐานลูกค้านะครับตอนนี้ลูกค้าเนี่ยจากเรื่องของภาษีคริปโตเนี่ย
ก็หายไปพักกลุ่มใหญ่เลยนะ
ครึ่งหนึ่งเลยครับผมลืมเอาชาร์จมานะครับ5ล้านกว่าทุกๆเด็กเลยนะครับทุกdecentralized exchange 5ล้านกว่า transaction เนี่ยหายไปเลยนะครับเหลือ2ล้าน2บิลเลียนเองนะครับหายครึ่งหนึ่งเลยนะครับวันเดียวนะวันนั้นที่มีปัญหาเนี่ยแล้วยังไม่ฟื้นผมว่าวันนี้คือเสียหายเยอะมากนะครับเสียหายเยอะมากแล้วผมบอกได้เลยว่าค่าธรรมเนียมอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าพอเมื่อมันมีการแข่งขันกันผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อันนี้อย่างแรกนะครับ Bitcup เนี่ยเป็น exchange ที่ต้องบอกว่าเก็บค่าธรรมเนียมแพงที่สุดในโลกนะ 0.25% นะแพงที่สุดในโลกในขณะที่ Binance เองเขาเก็บได้ต่ำมากนะ 0.01% เพราะต้นทุนที่ถูกกว่าบริษัทเขาใหญ่กว่าเขามีบล็อกเชนที่รันแล้วมันต้นทุนเขาถูกกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่หนักใจของเรียกว่าของถ้าผมเป็น Bitcup ผมหนักใจเรื่องนี้เลยว่าถ้าผมลดราคาแข่งผมเหนื่อยมันเหมือนเราแข่งค่ายมือถือใช่ไหมครับโปรโมชั่นว่าเราจะเก็บรายเดือนถูกลงแล้วต้นทุนเขาได้ถูกกว่านะครับเขามีระบบอีโคซิสเต็มจากคนฐานลูกค้าคนทั่วโลกเนี่ยมาใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเขาเพิ่มประเทศไทยไปอีกนิดเดียวมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า Bitcup เนี่ยต้องบริหารต้นทุนเนี่ยเฉพาะตลาดไทยเท่านั้นอันเนี้ยน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับแต่ว่าแน่เหนือสิ่งอื่นใดผมน่าทุกคนน่าจะเห็นราคาค่าธรรมเนียมที่ลดลงแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดไหนนะครับแต่ผมคิดว่า Binance เนี่ยเก็บแค่ 0.001 เองนะครับคือน้อยมากนะครับคือแทบแบบเขาเก็บแบบ
จะสู้ถ้าบิตคัพจะสู้แล้วลดไปถึงขนาดนั้นก็
เหนื่อยนะครับและภาษีรัฐบาลเองก็ภาษีส่วนเงินของบริษัทเนี่ยก็จะได้น้อยลงแต่อาจจะมาเก็บเรื่องภาษี transaction มากขึ้นนะเนี่ยก็ว่าไปนะครับมาเก็บก็ต้องดูว่าสมประกอบจะเก็บตรงไหนมากขึ้นนะแต่ต้องดูการปรับเปลี่ยนกฎหมายอีกทีครับเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับหลายคนก็เริ่มบ่น
มันเป็นอุปสรรคสำหรับ Bitcup แล้วก็ SCBX ตรงที่ว่าเดิมทีถ้าไม่มีดีลของ Gulf กับ Binance เนี่ย
ก็อาจจะสบายเลยครับ
สบายสบาย
ก็อาจจะ
ไม่มีความระแวดระวังมากมันมีความระแวดระวังมากขึ้นแน่แล้วมันก็เป็นเกมเดียวกันใช่ไหม
อันนี้อยู่ดีเหมือนมีไฟมารนก้นเลยครับ นนขึ้นมาเลยนะ
แล้วกลต.จะทำเป็นอรุมอร่วยหรือว่าจะทำเป็นว่าเราต้องส่งเสริมฉะนั้นเราก็ผ่อนเบาหน่อยมี grace period อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่านี่เป็นบริษัทไทยนะไม่งั้นก็จะหลุดไปต่างชาติ
จะ
แต่ว่าพอมี Binance มาแล้วก็ back โดย Gov ด้วยกติกากลต.เนี่ย
เรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีไม่มีปัญหาใหญ่เลยน่าเป็นห่วงมากเอาจริงๆแล้วแล้วก็เรื่องการย้าย exchange ในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าย้ายง่ายมาก
แค่คลิกเดียวใช่ไหม
ใช่ครับแล้วสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปนะครับ loyalty เราไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วเราเปลี่ยนได้เสมอนะครับอะไรดีเราก็ย้ายนะครับเราไม่ได้ต้องเจาะจงอยู่กับค่ายไหนสมัยก่อนเราจะมีค่ายมือถือในดวงใจใช้เบอร์นี้ไม่อยากเปลี่ยนป้ายอะไรก็ยาวมาใช้มา10ปีแล้วทุกวันนี้ที่ไหนดีเราก็ไปแล้วก็ใช้เบอร์เดิมก็ย้ายไปเรื่อยๆหรือใช่ครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจริงโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะคร
ับ แล้วการย้ายค่ายไม่มีคอสเนี่ยใช่ไหม
ไม่มีเลยครับ
ไม่ต้องเสียค่าปรับอะไรนี่ใช่
ไหมไม่มีครับไม่มีครับ
เ
ลยแล้วด้วยระบบเนี่ยระบบที่ Binance US เนี่ยทำกับอเมริกามาแล้วอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ผมเล็งเห็นเลยนะเขาโดนกลต.อเมริกาเนี่ยเคี่ยวมากลั่นมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นการทำบัญชีให้ลูกค้าเนี่ยบิตคัพยังต้องเรียนรู้นะครับว่าเราจะมาทำบัญชีหักภาษีลูกค้าคนอเมริกาเนี่ยเรียกว่าทิ้งเงินไว้ในบิตครับ Binance US นะครับแล้วก็ให้ Binance US หักภาษีไปเลยการให้เสร็จสับเลยคุณบริการให้ผมใช่ครับโนว์ฮาวตรงนี้ที่ Binance มีเต็มๆเลยนะครับแล้วเป็นผู้นำทางด้านนี้เลยน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเรียกว่า Binance ไปได้เยอะ
เขาลูกถ้าเขาเข้ามาเล่นอีกเกมหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องภาษีเหรอผมช่วยผมเล่นด้วยยอมบิตครับยุ่งเลยนะ
ใช่ครับอันนี้ครับเพราะว่าเขามีโนว์ฮาวทางด้านการทำพวกนี้อยู่แล้วจาก Binance US Binance US สุดๆอยู่แล้วครับแล้วกฎหมายหลายๆครั้งเนี่ยจริงๆกฎหมายไทยกลต.ไทยเนี่ยต้องบอกว่าลอกหลายๆส่วนของ US มาแต่อาจจะลอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลยเกิดเอฟเฟคบางอย่างนะครับคือของอเมริกาเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขาบังคับเลยสังเกตว่าเราไปสมัครตัว exchange ต่างๆเนี่ยเขาถามก่อนเลยอยู่เป็นคนอเมริกันหรือเปล่าถ้าอยู่คนเป็นอเมริกันสมัครไม่ได้นะไม่อยากจะมีปัญหานะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับอย่าลืมงั้นการที่เราจะไปกดดันให้ผู้นักลงทุนรายเล็กๆเนี่ยจ่ายภาษีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามีทางเลือกนะคนอเมริกาไม่มีทางเลือกต้องไม่ลืมว่าเขาไม่มีทางเลือกเพราะถ้ากดดันเขาได้เพราะสุดท้ายเขาก็ต้องเล่นอยู่แค่ Binance US นะครับเขาไม่สามารถไปสมัครที่อื่นได้แต่คนไทยเนี่ยเราจอมหาของถูกอยู่แล้วครับถ้าใครดีลเหมือนไม่ดีนะยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้เราก็ไปนะครับ
อ
ันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็หลายๆคนที่เป็นห่วงเรื่องเงินไหลออกนอกประเทศเนี่ยมันก็หลายๆครั้งมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในวงการคริปโตจริงๆแล้วก็ YouTube เอง Facebook เองทุกวันนี้มันก็เข้ามาแล้วนะครับมันก็ฆ่าสื่อไทย disrupt ไปเยอะแล้วนะ
แล้วเราเจอเองในวงการสื่อนี่ผมอยู่ในท่ามกลางพายุนั่นเลยแล้วก็เห็นเองแล้วมันก็ต้องมีการทำในสิ่งที่คนอื่นเขาจะแข่งกับเราไม่ได้อะก็คือคอนเทนต์วิธีการที่สิ่งที่คุณยูนิคที่คุณสร้างขึ้นมาได้เองแต่ถ้าคุณเล่นเกมเดียวกันคุณเอาใหญ
่ครับ
เอาเงินเอาทุนไปสู้เทคโนโลยีไป
ผ่านเขายาวมากครับเขาแทบจะขาดทุนอีก10ปีเขาก็เฉยๆครับ
แต่ตอนที่ SCBX จับมือกับ Bitcoin ตอนนั้นเขายังไม่เห็นปัญหานี
้
แต
่ใช่ไหมครับไม่เห็นใช่ครับไม่เห็น
เขากำลังคิดว่าเขาจะ go regional ด้วยซ้ำไปใช่ไหมเขาบอกเขาเริ่มตัวนี้ก่อนแล้วก็จะไปในregion นี้แต่ว่าพอมาเจอยังไม่ทันผ่าน due diligence นะตอนนี้กำลังทำ due diligence
เปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็สังเกตได้จากราคาเหรียญครับที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วนะอย่าง DealGov เนี่ยมาปั๊บเนี่ยเหรียญครับร่วงลงสังเกตเลยนะความใช่ครับราคาเหรียญครับร่วงลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเรื่องของความกังวลนักลงทุน
ที่เขาดีใจมากที่ขึ้นไป500ตอนนี้เหลือเท่าไหร
่ล่าสุดผมจำได้เลย100กว่าแล้วมั้งครับไม่เท่าไหร่แล้วนะฮะ
อ๋อมีผลตรงนี้โดยตรงเลยนะ
ตรงเลยครับวันนั้นเลยครับวันที่กราฟประกาศร่วงลงแบบสุดๆเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เห็นปฏิกิริยาของตลาดชัดเจนแล้วก็ความมั่นใจของนักลงทุนหายไปแล้วก็มองว่าบิตคัพลำบากแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคู่แข่งอย่างสตางอย่างซิดแม็กอย่างหลายๆค่ายที่พยายามจะสู้เนี่ยต้องบอกว่าเอาอะไรมาสู้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันเป็นเรื่องของลิควิดิตี้เวลาคนเข้าไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีบัญชีทุกๆที่ผมเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้า liquidity ไม่มีเพราะผมตั้งซื้อไว้แล้วมันไม่มีใครขายให้ผมอ่ะผมรอมาชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีใครขายให้ผมสุดท้ายเขาต้องไปโป๊ที่อื่นมาซึ่งมันแพงกว่า งั้นอยู่ในบิตคัพเนี่ยมันสภาพคล่องมันสูงนะครับมันไปเร็วซื้อง่ายขายคล่องคนก็อยากอยู่ในตลาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเรียกว่ารั่วไหลยากเลยอ่ะแล้วก็เจ้าที่สองเนี่ยมักจะตีบิตคัพได้ยากแต่ว่าในเมื่อ Binance มาแล้ว Binance ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคนไทยเล่นกันเองอยู่แล้วเผื่อมีกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับแบบแพลตฟอร์ม Binance ถ้าจะเอาหน้ากาก Binance มาลงเนี่ยบิตคัพน่าจะมีนาวแล้วนะฮะอันเนี้ย
ตอนนั้นมองไม่ออกเหรอ SCB กับ
ผมว่ามันมองยากแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะต้องเข้าใจก่อนว่า Exchange ทุกวันเนี่ยเราเรียกว่า SEC นะดิเขาเรียก centralized exchange CEX นะ centralized exchange หมายความว่าบริษัทเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของประเทศใดประเทศหนึ่งกลต.ประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นบิตคัพเปิดในประเทศไทยก็เป็น centralized exchange ที่อยู่ใต้กฎหมายไทยนะครับวันนี้กัฟจะมาเป็นอีกรายหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับมีอัพบิตมีซิดเมกมีสตังโปรพวกนี้ก็คือเป็น SEC หมดนะครับเป็น centralized exchange และมีอีกคำครับที่ผมมองว่าอันเนี้ยคือเป็นเป้าหมายแล้วเซกเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านเราเรียก Decentralized Exchange หรือ DEX นะครับ DEX ก็คือการมีบิตคัพแบบนี้แหละครับแต่ไม่มีเจ้าของ
ไม่มีเจ้าของ
ไม่มีตัวกลางและบริหารงานด้วยบล็อกเชนซึ่งทุกวันนี้มันเกิดไปแล้วนะครับมันก็อย่างหลายคนก็ไปเล่นมาเรียบร้อยแล้ว Uniswap หรือมีอะไรต่างๆแต่แค่ตอนนี้มันยังลางๆในที่นี้คือพวกแก๊สฟรีหรือค่าแก๊สมันยังแพงแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีบิตคอยตอนนี้บิตคอยไลนิ่งมาแล้วนะครับแต่ผมไม่อยากจะลงเทคนิคอลเยอะเอาเป็นว่าบิตคอยเนี่ยมันก็มีการพัฒนาตัวมันเองทุกวันนี้แอปเดตเวอร์ชันล่าสุดคือ Taproot จากผู้พัฒนาทั่วโลกเนี่ยเป็น Taproot ซึ่งมันจะทำให้บิตคอยเนี่ยมีการใช้ที่สะดวกมากขึ้นนะครับบิตคอยเนี่ยถูกดีไซน์มาเป็นเงินของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทรานแซคชั่นของบิตคอยนี่แทบจะแบบว่าถูกมากๆเลยนะหลักการมีง่ายๆแค่นี้ครับสมมติคุณสุทธิชัยจะนั่งรถจากเนี่ยจากสีลมไปบางกะปินะครับถ้าคุณสุทธิชัยเรียกแท็กซี่คนเดียวนะครับต้องจ่ายสมมติจ่าย300 บาทค่าแท็กซี่บวกทางด่วนแล
้
วแต่ว่าถ้าเรานั่งไปแล้วเราก็มองหาคนข้างๆบอกเฮ้ยมีใครจะไปบ้างผมจะไปบางกะปิไปด้วยมีคนมากับคุณสุทธิชัยอีก10 คน300 บาทหาร 10นะครับ
แชร์แล้ว
เหลือคนละ30 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย Lightning เนี่ยมันจะมาแบบนี้ครับเราจะรวบรวม transaction เป็นล้านๆคนแล้วแชร์ทีเดียวในบล็อกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าผมโอนเงินให้คุณสุทธิชัยเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยนิดเดียวเองนะครับค่าโอนมันเพราะมันหารจากคนล้านคนเนี่ยพอหารล้านคนปั๊บไอ้ที่เคยจ่าย1,000 กว่าบาทค่าโอนอ่ะพอหารล้านมันแทบจะเป็นเสี้ยวเลยมันเหมือนไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ย
crowd investment crowd investing
ใช่ครับแต่ละประเทศก็เลยออก CBDC ใหญ่เลยนะครับเพราะกลัวบิตคอยนะคร
ับ
ตอนนี้ล่าสุดตองก้าก็มาแล้วนี่ครับประกาศบิตคอยเป็น legal tender มาอีกประเทศละ
ก่อนที่จะเจอสึนามิเนี่ยนะตองก้าเนี่ย
เพิ่งประกาศก่อนสึนามิมาวันเดียวไม่น่าเชื่อนะครับประกาศปั๊บสึนามิก็
มาเลย
แล้วเขาก็เพิ่งประกาศกับประชาชนแล้วเขามีแนวคิดว่าเขาจะใช้พลังงานจากภูเขาไฟเนี่ยมาทำเหมืองบิตคอยนะครับประกาศปั๊บวันรุ่งขึ้นภูเขาไฟได้เรื่องเลยนะ
ที่ผมคิดต่อนะดร.บิ๊กว่าดีลระหว่าง SCBX กับบิตคอยน์บิตคัพเนี่ย
ครับครับคุณชัยคิดว่าไง
เขาอยู่ในกระบวนการดิวดิลิเจนซ์อยู่นะแล้ว valuation ตอนนั้นที่ตั้งราคาไว้10,000 กว่าล้าน17,000 กว่าล้านเนี่ยตอนนั้น based on อะไร based on โอกาสใช่ไหม based on business volume ที่ forecast ไป3-5 ปีข้างหน้าใช่ไหม
ใช่ครับ
ตอนนี้เนี่ย
มันกระแสด้วยครับกระแสที่แบบคนไทยเขาไปเล่นเยอะมากนะ
ตอนนี้เนี่ยพอทำ due diligence เนี่ยใครก็ตามแต่ที่เป็น third party ที่เข้าไปทำ due diligence จะต้องบอกว่า valuation อันนี้ยัง stand ไหมยัง valid ไหม
มันก็ต้องมีสะเทือนไปบ้างแหละเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยน
มันเปลี่ยน
มูลค่ามันก็เปลี่ยนมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เรื่องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราก็มูลค่าเรา based on อนาคตที่เราตีเอาไว้เมื่ออนาคตมันเริ่มไม่แน่นอน value มันก็เริ่มเปลี่ยนถ้าให้ตีมูลค่าใหม่ผมว่าบิตคัพอาจจะไม่ถึง 17,000 ล้านก็ได
้นี่คือความเป็นประเด็นที่ผมคิดต่อไปนะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรยังไง
ก็ตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของเนี่ยแหละครับตัว exchange ที่จะต้องมีการแข่งขันไว้แต่บิตคัพนี่น่าจะต้องพัฒนาตัวเองหลายส่วนเลยครับก่อนที่จะเปิด Binance Thailand นะเรียก Binance Thailand ไปก่อนไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไร
วันนี้ได้ข้อมูลความรู้และเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปแล้วก็เรื่องนี้คุยกันหลายวงการเลยครับขอบคุณดร.บิ๊กมากครับสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีวงการนี้คนสนใจมากมายคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าคนทำงานในภาวะโควิดนี้เรื่องเทคโนโลยียิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีกขอบคุณมากครับดร.บิ๊กครับ
ขอบคุณนะครับคุณชัยขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device